līdz Eiropas čempionātam vēl tikai mazāk kā 40 dienas palikuši. Un vismaz uz Eiropas čempionātas arī varēšu dabūt to vīru fizioterapeitu līdzi, un tad jau viss būs kārtībā, bet uz Olimpiādu es nezinu, kā mums tas sanāks, jo īsti neviens viņu ņemt netaisās, un domāsim to veidu, kā var vispār savu fizioterapeitu dabūt līdzi, jo tā tāda lielākā problēma. Olimpiskās komitejas fizioterapeiti, bet es ar viņiem strādāju ar savu, un visās citās valstīs katrs sports var ņemt ar savu, bet tad tur jau ir tā problēma, ka citam jau pēcam cita pieeja, un par to ir tāds tagad šaubas, kāds viss tur būs, un tā, ka nepierasti pie citam uzticēties vispār, un tā.